Kavetoni, Kavetonis. Mēs turpinam salīdzinamās konfesiju mācības kursu. Vēl mums ir jāpabeidz daži jautājumi ar austrumu, ja tas ar to pareizticīgo ortodokso baznīcu. Īsu pārskatu par šo baznīcu, par viņas veidošanās apstākļiem, kā viņa norisinājās Krievijā, un kas mums ir arī lielā mērā vērā ņemami citādi, jo tie jau no pirmiem sākumiem bija atstājuši, zinamu, iespaidu arī uz mūsu tautas garīgo un tāpat arī potams politisko dzīvi. Fyrste Igora Atraitne, Olga. Fyrsts Igors mira 945. gadā, Kijevas fyrsts. Viņa Atraitne Olga, viņas pirmvārdā saukta Helga, kā jūs ziniet, Krievija 9. gadsimtā, iemantoja sev par valdniekiem skandināvus, speciāli zviedru vikingus, kas šeit ienākdami nodibināja savas valstis. Pašu krievu jāicināti, kur ļoti raksturīgs bija šis teiciens, nāciet un valdiet pie mums, mūsu zeme ir plaša un bagāta, bet mums nav kārtības. Tas zinamā mērā, kā tāds virsraksts Krievijas vēsturī. Šī firsta Igora Atraitne Helga, kas bija pavaldone savā mazgadīgā dēla Sviatoslava vietā, no 945. līdz 964. gadam viņas pavaldonības laiks. 957. gadā Olga ceļo uz Konstantinopoli un tur liekas kristīties. Uzņemšana ļoti augstprātīga. Konstantinopoli jūtās savas varas augstumos un pret tādiem barbaru valdiniekiem viņa izturās ar zinamu augstprātību. Bet Helga atgriežas jau Kijevā kā kristiete. Viņai neizdodās savu 15 gadu veco dēlu piegriezt ticībai. Vīri viņu izsmiešot, viņa galvenais arguments ir, ka viņš baidās no izsmiekla. Šis Sviatoslavs valda no 964 līdz 972. Cīnās ar Bulgāriem, Grieķiem, Hazāriem. Krīt 973. gadā, krīt cīņā ar Pečeņegiem, tā ir arī kāda Tirku cilts, Dienvidkrievijā. Jā. Viņam ir trīs dēli. Tie sadala valsti. Virzēni. Vladimiram nāk Novgoroda. Kijevā jau ir kristīgie, to skaits aug. Viņš dodas pret savu brāli Jaropolku cīņā, uzvar, nonāvē viņu, liek Kijevā un Novgorodā celt elku tempļus un tēlus, pateicībā par viņam piešķirto uzvaru. Koks un metāls. Vladimiram daudz sievu un konkubīnu. Vairāk kā pat toreiz bija pieklājīgi, kā mēdza teikt par viņu. Bet šis pats Vladimirs, gribēdams apņemt Konstantinopolis valdinieka brāļa meitu, pāriet kristīgajā ticībā. Viņš ir aplencis Hersonesu cīņā ar grieķiem. Hersonesa ir grieķu nometne, grieķu pilsēta, tagadējā Krimā, tai vietā, kur pašlaik atrodas Sevastopole, pašā Krimas smailītē. Un tagadējā Sevastopole, kas bija dibināta daudz vēlāk un arī attālāk no tās vietas, jau ir tik tālu izaugusi, ka viņa vecās Hersonesas vēl drupas lielā mērā ir apņēmusi. Tā ir Krievijai ļoti, var teikt, nozīmes pilna pilsēta. Viņš pieprasa, kā tā sakot, par pilsētas atbrīvošanu šo līgavu sev, šo ķeizara brāļa meitu, bet noteikumi ir tādi, ka viņam to gan arī dos, bet viņam jāpieņem ir kristīgā ticība. To tad nu arī Vladimirs izdara. Un no varenā elku ticības rosinātāja viņš kļūst par tikpat dedzīgu kristīgās ticības tagad karotāju. Ļoti ievērojamais notikums ir tā sauktā, kā mēdz teikt vienā vārdā, Krievijas kristīšana vai Krievzemes kristīšana patiesībā. Krievijas kā vienotas valsts jau nemaz nebija. Bija atsevišķas firstu valstis, kuras starpā Kīva izcēlās ar to, ka viņa bija nu, visādā veidā ar dažādām priekšrocībām, vispirms jau ļoti svarīgā satiksmes vietā un politiskais centrs. Notiek elku tēlu gāšana Dneprā un Krievu ļaužu iedzīšana Dneprā un masveidīga kristīšana. Krišķiņi Rusī, kā mēdz saukt. Par to nu šis pats Vladimirs, kas savā dzīvītē ir izdzīvojies krusta šķērsu visādos virzienos, Krievu baznīcā tiek iecelt svēto kārtā. Un pielīdzināts apustuļiem, ravna apostoļski. Bet nu fakts paliek tas, ar 988. Gadu vairāk vai mazāk labprātīgi vai nelabprātīgi Krievija pieņem kristīgo ticību. Protams, arī viena tiesa varmācības iet līdzi, bet tas jau bija tas, tā laikmeta īpatais veids, ar kuru ticība tika izplatīta. Tālākie notikumi no šī sakarā neinteresē daudz. Krievija dabon grieķu klēru, mūkus, arī bīskapu, un arī augstākos citus garīdzniekus, un tikai 17. Gada simtenī, kad jau Konstantinopoli ir arī turku rokās, un kad Krievijas jau vairākas apvienotās zemes bija centrētas uz Maskavu, Maskavas metropolītu Ijabu, krieviski Jov ieceļ patriaršu kārtā. Šis Krievijas pirmais patriarhāts eksistēja līdz 1700. Gadam, kad Pēteris pirmais a cíl patriarchátu. Absolutisme centíny. Varbūt, ka Pēters arī vēl vienas citas lietas teica baidījās. Viņš ļoti bija lielā pretestībā pret visām vecskrievijas lietām un lielā mērā arī pret Krievijas garīdzniecību, pravoslavo garīdzniecību, viņas arī konservatīvisma dēļ un arī viņas lielās, var teikt, izslepinās, ja atklātās pretestības dēļ pret Pētera reformām un Pētera jauninājuma centieniem. Mēs nevaram pat lāga iedomāties to situāciju, cik viņa bija spraiga un cik viņa bija arī asa, kad šī cīņa bija starp patvaldnieku Pēteri un starp pravoslavu garīdzniecību. Ja mēs tā vēl gribētu ieiet dziļāk sīkumos, varētu pieminēt, ka, piemēram, tas lielais konflikts, kas viņam radās ar viņu pašu dēlu, troņmantinieku iespējamo Alekseju, tas jau arī bija lielā mērā no pareicicīgās garīdzniecības baustīts un kurināts, kuri gribēja redzēt šo Alekseju tronī un atgriežamies pie vecās, iemīļotās, omulīgās Krievijas un liktu, teiksim, visiem Pētera pasākumiem iznīkt. Pēters pirmais atceļ patriarchātu un tas ir 1700. gadā. Tai vietā 1721. gadā viņš izveido tā saukto svēto sinodi vai svēto valdošo sinodi. Svētoj pravitēstvuši sinod, kura pārņem neiespējamā veidā patiesībā patriarhu un bīskapu funkcijas. Sinodi ieceļ valsts, tās locekļi ir pēc ķeizara izvēles. Rodas stāvoklis, ka taisni ar šo brāzmaino Krievijas ķeizaru īpaši izcēlās tas, kas raksturoja Krievijas baznīcu, ka Krievijas ķeizars ir reizē Cēzars un reizē priesteris, reizē pāvests. Ķeizars ir Krievijā arī zināmā mērā pareicicīgās baznīcas pāvests, jo viņam lielā mērā piekrīt tās funkcijas, kādas bija savā laikā patriarcham. Visa garīgā arī likumdošana, visa iet caur viņu. Un Krievu tautas apziņā šis stāvoklis bija ļoti nostiprinājies. No vienas puses baznīca bija degradēta. Baznīca bija kļuvusi pilnā mērā valsts instruments, valsts iestāde, bet toties kāpinātā ķeizara vara tiek jau uzskatīta par dievišķo varu. Tā, piemēram, tādi īpaši akti, kuras ķeizars izpilda, piemēram, pie tronī kāpšanas, ka viņš ar krusta zīmi svētī. Tad, piemēram, ūdens svētīšanās svarīgajās 6. janvārī, kas notiek ķeizara klātbūtne un arī viņa līdzdaļa padara to gandrīz vai par sakramentālu aktu. Un tagad mēs, piemēram, pašlaik ir radusies viena ļoti īpata, nu var teikt, baznīcas tiesiski, baznīcas vēsturiski, konfesionāli interesanta situācija. Jūs būsiet varbūt abīs, es šo tur lasījuši tādu ziņu, ka nu pat ir ķeizara Nikolaja otrā noslepkavošanas 75. gada diena. Laikam 75. Neatceros tā skaidru zēzi un pateikt. Tagad, un viņa ģimenes arī noslepkavošana. Protams, tas bija viens varmācīgs un pretiesisks akts un ierosinājums caurskatīt šo lietu no juridiskā viedokļa jau izcilāts un laikam arī tiek kaut kādā veidā darīts. Bet kas vēl ir? Pravoslavu baznīca ir jau sākusi uzskatīt Nikolaju II par svēto. Tiek pieskaitīt pie svēto pulka. Raksturīgi tas, ka Krievijas pareizticīgo baznīcai ir savi svētie, ne tikai vispārējie, vispārējā baznīcā pieņemtie, bet arī viņu speciālie, kā jau pieminētais, piemēram, Vladimirs, kas to Krieviju ir kristīs, tā atkal tādi karavadoņi, kā Ņīvas Aleksandrs, kas sakāvis ir ordeni un sakāvis arī zviedrus, kas nāca uz Krieviju arī 13. Gadsimtā, pa to tiek pacelts svēto kārtā. Nu, tagad iznāk kas? Jūs saprotiet tagad to līniju. Tā kā ķeizars ir svēta personība ar savu, teiksim, kāpšanu tronī un svētīšanu ķeizara, teiksim, darbā, viņš jau ir svēta personība. Ja šī svētā personība tagad varmācīgi mirst, viņš skaitās tikpat kā moceklis un apliecinātājs, un ir nākošais solis, ka viņam tagad ir pienākās pat pielūkšana. Kas ir pa lietu? Nu, vēl tas jautājums nav galīgs. Dažās vietās jau tas tā tiek pieņemts šur tur, ārpus Krievijas, bet nu Krievija pati vēl drusku, kā mēs jūtam, nav tādā pilnīgi skaidrībā, vai ir iespējams izdarīt tik ļoti radikālu aktu. Un kā to izdarīt, lai viņš būtu tā, kā sakot, arī citādi pieņēmīgs. Bet ja jūs varbūt esat skaitījušies kādreiz kādas ilustrētos žurnālus vai avīzes, es nezinu, vai avīzes tas ir bijis, Maskavā gājienā kādā redz, kad nes pa priekšu, tāpat kā kādreiz ikonas nesa gājienu priekšgalā, nes ķeizara Nikolaja otrā attēlu. Fotografisku gan. Tā, kad tā lieta būs tālāk, tad viņu glaisnos pēc visiem kanoniskiem likumiem, kur visi tie svētie izskatās absolūti vienādi. Citam tā bāda garāka, citam īsāka, bet tad nu, tā ir. Tādā veidā. Kas tagad notiek pēc tam? 1917. Gada revolūcija, pirmā revolūcija, marta revolūcija, vai kā krievi sauc viņu februāra revolūcija. Pārtrauc šo stāvokli. Pārtrauc Krievijas ķeizars nav vairs tronī, un tagad Krievijas baznīca ir bez savas galvas. Un notiek Krievijas ortodoksās baznīcas koncīls. Pirmo reizi pēc ilgiem laikiem. Viņš gan nenotiek pēc kanoniskām tiesībām. Visā steigā viņš ir sanācis, lai risinātu šos jautājumus. Koncīlu sanākšanai pēc Krievu pašu nolikumiem ir sarežģītāka procesūra. Var teikt tāda liela, vispārējā gandrīz tāda kā sinode, tikai visā steigā ķērās pie Maskavas patriarha vēlēšanām 1917. Gadā. Un 1917. Gadā ievēl архибископу Тихону на Вильнюс бископиес пар Кривиес патриарху. Viņu tūdaļ atzīst anglikāņu baznīca. Bet tūdaļ nāk arī virsū jaunāki, vēl jaunāki laiki, tas ir oktobra revolūcija, padomu varas nodibināšanās. Pirmais jau raksturīgais dekrēts 1918. Gada 23. Janvārī baznīcas un skolas šķiršana. Mēs jau pazīstam, tas jau ir pēc padomju kaķismu, kā sakot, šie likumi. Un līdz ar to, jā, koncīla sanākšanas, teiksim tā, koncīla sanākšana 17. Gada 5. Janvārī, Krievijas ortodoksās baznīcas koncīls. Pēc 200 gadiem Tihons, bijušais Viļņas metropolīts, par Maskavas un visas Krievijas patriarhu. Pēdējais patriarhs mira 1700. Gadā. Sākās Krievijas baznīcai ļoti grūtie laiki, par kuriem mēs esam tagad arī daudz dzirdējuši. Nav viņi, mums viņi jāpārstāsta šeit īpaši. Tikai secība ir apmēram tāda, ka, piemēram, tiek izveidota ar padomijas varas ziņu atbalstu un gribu. Tā sauktā dzīvā baznīca. 1923. Gadā tā sasauc savu koncīlu un atceļ patriarhu Tihonu. Nu, savukārt, viņi jau nav atzinusi arī Krievu ticīgā tauta, skaidri redzamo šo padomju veidojumu. Tihons mirs 1925. Gadā. Un tai pašā gadā apcietina patriarha vietnieku Pēteri. Tālākās gaitās mēs lasam, ka 1943. Gada 15. Maijā mirst patriarhs Sergejs pēkšņā nāvē kā patriarha vietnieks 78. Gadā. Un 1945. Gads atkal ir viens iezīmīgs laiks. 8. Septembrī Ļeņingrādas un Novgorodas metropolīts tiek ievēlēts par patriarhu, vai vārds ir Aleksejs. 12. Septembrī notiek intronizācija. Šis Aleksejs ir interesanta personība. Te notiek jau viens īpatējs izlīgums ar padomju varu. Tas izlīgums ir tāds, ka Aleksejs no baznīcas līdzekļiem ziedo vienu milzīgu summu kaut kādiem apbruņojumu vajadzībām, jo ziniet, tas ir jau vēl kara laiks. Un notiek izlīgums taisni uz šo kopējās cīņas pamatiem. Notiek pat tik interesanta lieta, ka demonstratīvi tiek parādīti kopā Aleksejs ar Staļinu, kā jāsaka, draudzīgā sadarbībā tagad esošie spēki. Ka viņš bija arī padomju īsts paties arī kalps un līdzstrādnieks, ļoti gan apdāvināts, izglītots cilvēks. To pierāda dažādi fakti. Es atceros, piemēram, vienu tādu pilnīgi personīgu pieredzējumu. Esot līģerī, Nāc sastapties ar vienu pareizticīgo mūku. Viņš bija tikai uz īsu brīdi tur ievietots. Viņu mētāja no vienas vietas uz otru, jo viņš nepakļāvās šai prasībai parakstīt tās augtavas apsūdzības un izmeklēšanas materiālus, kas patiesībā visi bija arī falsifikācija. Viņš bija visādā veidā spaidīts. Viņš bija tāda interesanta personība, šis dievbīgais cilvēks, ar kuru mums iznāca parunāties vienu brīdi. Viņš bija ievēlēts par Novgorodas arhibīskapu. Bet pirms stāšanās savā uzdevumā un pirms iesvītīšanas viņam bija apmeklējums, protams, pie patriarha. Patriarša Alekseja. Patriarša Aleksejas personīgā sarunā viņam tā skaidri pateicis. Nu, redziet, viņš saka, mums tagad ir tāds baznīcai tāds labs, stabils stāvoklis. Mums ir laba saderība ar valsts iestādēm, kā jūs redziet, mēs tagad piedzīvojam zināmus atvieglojumus. Mums arī savukārt ir savi pienākumi pret valsts varu. Un ja nu jums gadās kādreiz, kādā bikts gadījumā vai kā kaut kas tāds, kur jūs redziet kādu pretdarbību, jūs saprotiet. Un tagad tas mūks ir pārpasīs ar tā. Vašiem sitiešas, to pripadīju, viņi tika vaši ir jāsum. А я хочу видеть, где чистый на вас мир. Светиба. Пацелит русский сау сутан. Это ближе сказал. Я говорю, это твой юмстал вапакша чекистый мундир. Ну, протом, из Новгорода его ведь штика, бед пар риска повечнет, так и штика лейдери. Где тада бита садарбиба. Un viņam bija visā visumā šai baznīcai, jo tā ir arī, lai tā pravoslava baznīca arī ļoti cieta. No otras puses viņam bija ieaugustanī tradīcijā, ka valsts un baznīca ir nešķirāmas. Tas kaut kur dzīļi guļ viņu apziņā, tā kā ķeizars bija ir baznīcas galva, Tātad, ka un valsts vara tātad ir no paša Dieva un ar ķeizaru reprezentēt, arī katra šī nākošā vara, lai arī viņa šāda vai tāda, vairāk vai mazāk tā izjusta. Ar dažiem ļoti spēcīgiem, protams, pretestībiniekiem un pretestību, bet ļoti liels pulks zemākajā garīdzniecībā, un augstākajā garīdzniecībā jau pilnīgi un pavisam bija īstā sadarbība ar režīmu. Es atceros, ka mūsu arhibiskaps Turs, kuriem bija pienākumi tur piedalīties visādās sasauktās konferencēs, arī patriarks sasauc tur kaut kādas kristīgās miera vai nemiera kādas konferences. Viņš tā vienreiz tā galvu grozīdams, jā, tā savādi. Katreiz tā, kad aizbrauc tur uz to Maskavu, redzā, ka tādas jaunas sejas tajos bīskapos, un viss tādi stipri pajauni. Vienreiz saka tālāk, nekā, ka tur viņam ir apakšā mundieris, bet apmēram tā tas var būt. Šā vai tā, tagad pareizticīgās baznīcas priekšgalā ir Aleksejs otrais uzvārdā Rüdigers. Viņa izcelsme ir no, protams, no vācu puses. Un viņš ir 15. Patriārs pēc kārtas. 1990. Gada 7. Jūnijā viņu ievēl koncīls. 10. jūnijā viņu intronizēja. bija ortodoksā baznīca un padomu vara izlīdzinājums. Tas jau bija pieminēts. Dažas īpatības, kas raksturo šo parīdzīgo baznīcu visā visumā, mēdz uzsvert neatlaidīgu turēšanos pie pareizi ticības, pareizās ticības. Tas ir dzīvē iesakņojušamies sekundāriem paradumiem, kulta, mistika un māģiskā vara. Raksturīgi ir tas, ka pareizi ticības īstumu, kas visur tiek uzsverts, to saskata taisni dažās šajās ārišķībās vai kā tādās īpatās atšķirībās, kā piemēram atšķirībā pret rietumu baznīcu sakramentā tiek lietota raudzētā maize, jo tas esot pareizāk. Neraudzētā maize, tas ir ebreju paradums, tagad viņi, kā kristīgā baznīca, viņi lieto raudzēto maizi. Viņiem ir pareizais lieldienu svētīšanas cikls. Rietumi šī ziņā nomaldījušies un viņiem nav pareizi. Viņiem ir arī pareizais kristīšanas veids, tas notiek pagremdējot. Ļoti daudz šo citu vēl sekundāro ieradumu iespaido attīstības trūkumu un sastingumu. Koncīli netiek turēti, nav turēti visu šo laiku. Tas ir lielie vispārie koncīli, pēc septītā koncīla. Šie vietējie tas būtu netiek skaitīti tādā veidā. Nav jau ar ko spriest, viss jau ir pilnīgi skaidrs. Ir tikai jāaptura, pareizticība ir tikai jāaptura, jāaptūrās pie pareizticības. Rodās šķelšanās no šīs turēšanās pie vecā. Bet atkal ir īpati tas, ka šī šķelšanās notiek kulta un ieradumu plāksnē, nevis mācības plāksnē. Par apustulisku ir nosaukts tas, kas rodās arī vēlāk. Izbrīnu rada nepareizticīgam cilvēkam tas, ka, piemēram, ir atsaukšanās uz apustulisko tradīciju sevišķos, jaunās Marijas un svēto dzīvi un notikumiem, kur visādi detaļēti šie notikumi tiek izklāstīti, ka mēs tā brīnamies, bet kur tad no apustuļu laikiem nekur nekādas ziņas un mīnas par to nav bijušas. Bet izrādās, ka kādi svēti mūki savos klosteros, to savās lūkšanās būdami ir piedzīvojuši tādas atklāsmes un vesels dialogus turējuši ar svētajiem un ar pašu jauno Mariju. Un tā sakot, tā ir apustuliskā tradīcija. Tas tā drusku falsifikācija. Ja. Cīņa pret ārējo iespaidu. Vienmēr šī bruņotība, šis pret ārējajiem iespaidiem, Romas iespaidi, reformācijas iespaidi, no kuriem ir ļoti jāsargās. Jā, bet ir uzsūkti arī visādi sveši elementi. No helenisma, piemēram, intelektuālai atziņai piešķir lielu nozīmi. Ticības mācība nosauc par Dieva likumu. Ticības mācība ir Dieva likums, zakon Boži. Rituālisms ļoti svarīgs un kulta mistika, ceremonijas, žesti, kulta liturģijā rituāls to par tiešiem pestīšanas līdzekļiem. Ceļu saliekšana, satiksme ar Dievu notiek mistēriju simbolos. Katra kustība ir stingri noteikta, un kā jūs tā redziet, pasakojiet, kā notiek dievkalpojums ar to daudzo klanīšanos un kustībām. Un, tur nedrīkst būt nekādas atkāpes, jo tas garantē pareizo ticību. Tas atpieder pie pareizās ticības. Protestantismu ļoti necieš, kas ir pārmet viņam racionalismu. Ceremonija izpildīšana uzskata par ticību, gaviņa turēšanu, par tikumu. Ortodoksās baznīcas reliģiozitāte pasīva, kontemplatīva, lūkšana, bēgšana no pasaules, pašaizliedzība, miers, mūku dzīves ideāls. Neapšaubami, ka šajās kādreiz dziļi mistiski pārliecinātajās personībās mēs sastopamies ar dziļas, īstas ticības cilvēkiem, maiguma, mīlestības, labdarības, pacietības pilniem raksturiem. Lielā mērā šī īpatā disciplīna, šī īpatā iesaistīšana kultā, līdzdaļa kultam, ir arī tomēr darījusi savu iespaidu uz cilvēku. Bet tai pašā laikā pasivitāte. Iniciatīvi un izpaust uz āru, mēs piemēram to redzam tādā lietā, ka tā sauktā ārmisija, evaņģēlija nešana, pasludināšana nekristīgām tautām, praktiski paristīgā baznīcā nemaz neeksistē. Jaunākās laikos viņi sāk kaut ko tam līdzīgu pēc tā parauga, kā tas ir arī citās ticībās, bet vēsturiski tā sauktā pareiticības misija vienmēr ir bijusi iekaroto tautu iekļaušana ne tikai Krievu valsts sistēmā, bet arī Krievu ticības. Krievu pareizās ticības, tā sako ticībā, par kuri tad rūpējās mūki un priesteri. Latvijas vēsturē mums ir ļoti, šai ziņā, pamācīgs un ļoti ass un ļoti negatīvs piemērs, ka mēs skatāmies uz pagājušā gada 140. Gados sākto un līdz pasaules kājam turpināto varmācību vairāk vai mazāk izteiktā veidā pret mūsu tautas ticību un pārvilšanu pravoslavībā. Šo pašu ideju un tendenci mēs jūtam, tagad mostamies, kad krievestība lielā mērā stāv vēl joprojām lielās Krievijas paspārnītē un aizbildniecībā un atbalstā, ka arī šeit tā sauktā pravoslavu baznīca rosās uz to pašu, ka viņai jāiegūst arī latviešu tauta. Bet tas jau var notikt tikai atkal viņu pašu īpatajā uzturē un veidā. Pareizticība ir Krievu nacionālā gara dzīva koncentrācija, kā atzīst viņu domātājs Ziņkovskis. katra krievu dvīsele ir pareizticīga. Arī šis teiciens, plašums, kolektivisms, pesimisms, pasivitāte, savā laikā tatāru jūga, pasīvā turēšana, bez sacelšanās, līdz kamēr tas jūgs pats sabruka. Ļoti raksturīgi. To pieminēšu vēl turpmāk vienā citā sakarībā. Runāsim vēl drusku nedaudz par sektām. Šī divdalīgā, šī šķeltā dvēsele. Čehovam ir viens ļoti interesants stāsts. Saucās viņš Čertogon, veladzinējs. Un tur ir tēlots viens bagātnieks, tirgonis, vai kas viņš ir. Un viņš ir ilgstošā strīdā ar savu māsu, kurē viņš negrib atdot viņai pienācīgo mantojuma tiesu. Pats milzīgs uzdzīvotājs un izlaidīgs. Māsas dēls jau tā vadā arī līdzi gan. Un tagad pēc tādas uzdzīves, kas ilgst visu nakti ar visvisādām negantībām un iedzībām, agrā rītā sēstās ormanī brauc uz klosteri. Uz klosteru baznīcu. Klosteru baznīcā nokrīt garšļaukus pie zemes, kā lielais grēks sūdzētājs. Tā nav tikai tāda viena epizode, bet tas ir tāds viņa veidīgais atkārtojums. Kad mēs pieskārsimies drusku sektām, tur drusku arī tādī sektu sakarībā gribētu arī par to pašu pateikt, cik ļoti šī sauktā krievu dvēseli, tas krievu raksturs ir neizprotams. Par krievu var būt visraksturīgāko raksturu izpausmi. Var uzskatīt, cik ļoti samā tas neizklausās, tādu personu kā Rasputinu, par kuri jau pasaulē ir rakstīts ļoti daudz.
Ir mazi, ir lieli, un tad viņš tiem dzirdot lasīja priekšā visu šīs derīgas grāmatas vārdus, kad bija atrasts tā kunga namā. Un ķīniņš nostājās uz paaugstājumu un viņš nosvieta derību, ņemtas priekšā, solīdamies, ka sekos tam kungam, un ka viņš ar visu sirdi un visu dvīsteli turēs viņa paušu, un viņa norādījumus, un viņa likumus, un ka viņš noteikti gādās par šīs derības noteikumu ievērošanu, kas ir ierakstīti šī grāmatā. Un visa tauta kļuva šīs derības dalībniece. Tāpat šo atrasto grāmatu, kas ir nejauka atvart, labojot tem, aiznes pie pravietas Huldas, tā apstiprina, ka viņi ir saņēmusi Jahves orākulu, norādību, ka tas ir Jahves likums, un to tad arī pieņem kā valsts likumu. Šī likuma